მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წიგნები, ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, ერთ-ერთი რუბრიკა არის ქართული და სწორედ ამ რუბრიკით დავა დღევანდელი გადაცემა. რუბრიკაში ქართული ჩვენ ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ გალაქტიონზე და დღევანდელი დღე არ არის გამონაკლისი. ჩვენ ვილაპარაკია მის ლექსებზე, მის ლირიკულ შედევრებზე. დღეს კი ვილაპარაკებთ მის პოემაზე, რომელსაც ჰქვია საუბარი ლირიკის შესახებ. ძალიან უცნაური პოემა გახლავთ და სანამ მის განხილვას დავიწყედე, იმასაც გეტყვით, რატომ იყო აუცილებელი 1940 წელს საუბარი ლირიკის შესახებ. ეს ის წლებია, როდესაც გალაქტიონი შედევრებს არ ან თითქმის არ წერს, ან ვერ წერს, მაგრამ ამავე დროს ეს ის წლებია, როდესაც საბჭოთა კავშირში მეტნაკლებად დამკვიდრდა აზრი, რომ ლირიკის დრო წავიდა და რა დროს ლირიკა, როდესაც ესე შრომის ენთუზიაზმი, ბრძოლა, მსოფლიო დაძაბულობა და ყველაფერი ითხოვს სულ სხვა ფორმებს, მათ შორის ეპიკურ ფორმებს. ამაზე შესანიშნავი მშვენიერი პატარა წერილი ჰქონდა ჩვენს ძალიან კარგ კრიტიკოს ლევან ბრეგაძეს, რომელიც ჩემი ორმაგისე ხნია, მოგეხსენებათ, ლევანი ქვია და ინიციალების ჩვენი ემთხვევა ლ და ბ, არ ვიცი მამის სახელი, თორე შეიძლება სამი ინიციალიც ემთხვეოდეს, როგორც ჩემი და ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენისა. და ძალიან კარგი კაცი გახლავთ და შესანიშნავად აქვს აღწერილი რა ხდებოდა ამ დროს, სხვა პოეტები როგორ იქცეოდნენ, როგორ ამტკიცებდა ალექსანდრე აბაშელი, ვთქვათ, რომ წავიდა ლირიკის დრო და სხვა. იცით, ახლა გალაქტიონთან შედარებით ალექსანდრე აბაშელის დრო ისედაც წასული ყოველთვის, მაგრამ არ მინდა ამ კუთხით შევხედოთ, მინდა სხვა კუთხით შევხედოთ. გალაქტიონი გამოესარჩლა პოეზიას, გამოესარჩლა ლირიკას. ამიტომ მან კონცეპტუალურად ჩაიფიქრა პოემა, რომელსაც წაიკითხა და მიხვდები, რომ ლირიკა საჭირო ყოფილა. ოღონდ გალაქტიონმა აიღო დიდი კონტექსტი. მან არ აიღო საბჭოთა ეპოქა და მან არ დაიწყო იმ სწრაფა საბჭოთა დროში საჭიროა თუ არა ლირიკა. მან აიღო ქართული კონტექსტი, რაც სხვა ჩვენ საკმაოდ თამამი არის იმ დროისთვის თუ წარმოვიდგენთ, რომ ეპასუხა კითხვაზე, ქართველებს გჭირდება თუ არა ლირიკა. იქნებ საბჭოთა კავშირს არა, მაგრამ იქნებ საქართველოს გჭირდება ლირიკა. ასეთი არის მისი სპიედი, არც ისეთ სპიედი, გულუყვილო კაცი იყო გალაქტიონი, მოგეხსენებათ, გენიოსისთვის დამახასიათებელი, ამ ტიპის გენიოსისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით. პატარაც პირებით აპირებდა ამოდენას საბჭოთა კავშირის მოტყუებას, რაც მას ხანდახან გამოძლიოდა ხოლმე. მე ფიქრობ, რომ გალაქტიონზე უბრალოდ ზემოდან იყო მოცემული ნორმა, რომ მას ხელი არ უნდა ახლონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუნდაც ეს ნაბიჯიც ალბათ საკმარისი იქნებოდა მის გასაცანწველებლად. გალაქტიონმა წამოიწყო ეს ლექსი ასე, რომ არის კავკასიონი და არის წვერვალები და მას მუდამ იზიდავდა ეს წვერვალები. ასე იწყება ეს შესანიშნავი პოემა. შესანიშნავი ბევრი თვალსაზრისით. უპირველეს ყოვლისა შესანიშნავი თვალსაზრისით, როგორ ააგო გალაქტიონმა ლოგიკურად, როგორ ააგო ეს პოემა, რომ დაემტკიცებინა ლირიკის ძალა და ლირიკის, ასე ვთქვათ, უძლეველობის ამბავი და ლირიკის მარადიულობის ამბავი. თუ არსებობს ენა, ესე იგი არსებობს პოეზიაც. არ მეგულება დედამიწის ზურგზე ენა, რომელსაც პოეზია აქვს. კაცმა რომ თქვას, პოეზია არის ენა თავის ყველაზე უფრო მაღალ გამოვლინებაში, აიგა სულ ახლა შეუძლებელია ენა თავის თავს არავლენდეს და ქართულიც არის ენა, რომელსაც აქვს ეს უმაღლესი გამოვლინება. ამიტომ უპირველესი ქართველი ავტორი, რომელიც ამ პოემაში იქნება ნახსენები, არ არის ლირიკოსი, პირიქით ლირიკის შესამჩნევი დამცინავი ტონით მომხსენიებელი არის, ჩვენ მათიცა გვეამების ამ სტილში, მაგრამ ძალიან დიდი სახელი რუსთაველის დაიხარჯა უპირველეს ყოვლისა. ანუ გალაქტიონი იღებს ამ ტონს, რომ ჩვენ ქართველებს შეიძლება ბევრი რამ არ გამიკეთებია, შეიძლება დიდი ციხეს იმაგრეები არა გვიშენებია, შეიძლება ვერსალი არა გვაქვს, შეიძლება რამე განსაკუთრებული ქანდაკებები არ დაგვიდგამს, მაგრამ ჩვენ ძლიერები ვართ ყველაზე რთულ დარგში, რაც კი კაცობრიობას ოდეს მექონია, ჩვენ ძლიერები ვართ ენასა და ჩვენ ძლიერები ვართ პოეზიაში. ამის თქმა სურს თავიდანვე და იგი იწყებს საერთოდ ლირიკის დაბადების განხილვას. ანუ იმისთვის, რომ თქვას საქართველო როგორი ძლიერია ლირიკულად, იგი იწყებს საერთოდ პოეზიის დაბადებიდან და ლირიკის დაბადებიდან. ეს მისი ამ პოემის ძალიან საინტერესო ნაწილია. თქვათ ისტორიული ნაწილი, როგორი არის ეს ისტორიული ნაწილი? პირველად იგი ახსენებს ორფევს. მისი დაწერილობით ესა ორთეოსი. ორთეოსი, ორფევსი, სხვა ჩვენს არსებობს ასეთი ფორმაც, თქვენ წარმოიდგინეთ. მართალია გალაქტიონი მას ალბათ არ იცნობდა, ორფევსის გარდა ორთევს და ორთეოს ფორმაც არსებობს ბერძნულში, როგორც ერთ-ერთი ვარიანტი ამ სახელისა. ის ამბობს, რომ ორთეოსიო ფლობდაო მაგიურ ძალასო. აი როგორ ამბობს, იგი აჯადოებდა თვით უგულოდ ღმერთებს, ძლიერებს, ლირიკა მისი მხეცებსაც კი ათვინიერებს, თვით ლირიული პოეზიის მამამთავარი. ამის მერე იწყება ორფევსი არის მისი წარმოდგენით პოეზიის მამა. სამაგეროთ მან იცის, ვინ არის ლირიკის მამა, ლირიკული პოეზიის მამა. იგი ასახელებს ამ კაცს, მასთან მას ჰქვია იყო არხილოს მისი ფუძე, მისი ჯავარი. ანუ თვით ლირიული პოეზიის მამამთავარი იყო არხილოს მისი ფუძე, მისი ჯავარი. არხილოსი ასეთი სახელით წარმოადგინა გალაქტიონმა არქილოქე, იგივე არქილოქოს პაროსელი, უდიდესი ბერძენი პოეტი, პირველი ლირიკოსი, რომელთანაც დაკავშირებულია დიდი მოვლენა, რომელსაც ეძახიან ხოლმე ფილოლოგიაში პიროვნების გამოღვიძებას. ასე რომ გალაქტიონი, რომელსაც სხვათა შორის უმაღლესი სკოლარ დაუმთავრებია, კლასიკური ფილოლოგიის შესახშურ ცოდნას ავლენს, როდესაც მან მშვენივრად იცის, ვინ და როგორ წამოიწყო ლირიკა ძველ ბერძნულ პოეზიაში და შესაბამისად ევროპაში და მსოფლიოში. მან იცის, ვინ არის არქილოქოსი და დახასიათება, აი შეშურდება ნებისმიერ კლასიკოს ფილოლოგს. ესე იგი, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან სერიოზული სახელმძღვანელოს ავტორი ალბინ ლესკი ალბათ გაოცებული იქნებოდა, რომ წაეკითხა გალაქტიონის ეს შეფასებები. აი ნახეთ, ცნობილი არის, ვინ არის არქილოქოს პაროსელი, არის იამბური და დამცინავი პოეზიის ფუძემდებელი. მას იამბებით ემხრობოდა ჩანგის აწყობა, ვერაიტანა რა ღირსების შეურაცხყოფა, ქალი არ გააყოლეს მოგეხსენებათ, ვიგონებთ როგორც გარდასული დროით და ჟამით დაფარულ ძალას ატარებდა ლირიკის შხამი. აი ორი სიტყვა, რომლითაც არქილოქოს პაროსელის პოეზიის საუკეთესოდ დახასიათება შეიძლება, ესა სწორედ ლირიკის შხამი. ამის შემდეგ ნახსენები არის საბრძოლო პოეზიის ცნობილი წარმომადგენელი, სპარტელების ერთადერთი მეტნაკლებად ცნობილი პოეტი, რომელსაც იგი ახსენებს როგორც გალაქტიონი, როგორც ტირტეს. ტირტე, ტირტეს მგზნებარე სიმღერების ზლიეს წყალობით მესინიელებსო სპარტელებმაო, ამბობს იგი. ტირტეს გახლავთ ცნობილი სპარტელი ათენელი წარმოშობის, სხვა შორის კოჭლი პოეტი ტირტეოსი. ანუ პირველი იყო დამცინავი პოეტი, მეორე იყო მებრძოლი პოეტი, ავტორი ელეგიებისა, და ამის შემდეგ იყო პოლიტიკოსი და ბრძენი პოეტი სოლონი. და ათენელებმა დაიბრუნეს კვლავ სალამინიო და სოლონის სიმღერების გაისმაჟინი, თქვის. იგი მოყვება ყველაფერს, რაც გააკეთა სოლონმა. ელეგიებმა, რომელშიაც სოლონი ხვევდა ფილოსოფიურ, სოციალურ შეხედვით სევდას, თავის კანონებს, ძეგლისდებას, წერილს, ბრძანებას, ლექს უკავშირებს პოეზიის აღმოვანებას. დიახ, სოლონმა პოეზია დაუკავშირა პოლიტიკას, ფილოსოფიას, კანონდებლობას და იყო უზარმაზარი ბრძენი. ამის შემდეგ სამშობლოს სიყვარული, ანუ პატრიოტიზმი აქცია პოეზიის საგნად სიმონიდემ, იგულისხმება სიმონიდე კეოსელი, ამ სახელით ორი პოეტი ვიცი ჩვენ, სიმონიდე და სემონიდე, ასე განვასხვავებთ, ცოტა ერთი და იგივე სიტყვა არის, მაგრამ განვასხვავებთ საკითხვაში სიმონიდესი და სემონიდესი. სიმონიდესი კეოსელი, სემონიდე სამურგოსელი. კეოსელს გულისხმობს გალაქტიონი და იგი ახსენებს იმ შესანიშნავ ლექს, რომელიც მარათონის ბრძოლასთან არის დაკავშირებული. უკვდამყოფელი ჩანს წარწერა გრძნობის თბილისა, იმ ადგილს სადაც ხეობა თერმოპილისა, ვაკე დემონელ თანცნემ გზავრა და თარგმანი არის, ვაჩვენ შესანიშნავი თარგმანი ბერძნულიდან. Ну, გასაგებია, რომ გალაქტიონმა ბერძნული არ იცოდა, მაგრამ თარგმანი მაინც ძალიან კარგია. ვაკე დემონელ თამცნემ გზავრო და გადაეცით, ყველა ერთგულნის სამშობლოის ჩვენ აქ დავეცით. ამის შემდეგ მოდის დიდი პოეტის პინდაროსის ხსენება. გალაქტიონი მას მოიხსენეს როგორც პინდარს. მისი ოდები და ჰიმნები იცით ჩვენ, რა ოლიმპიისა და პითიის ხატავდა სახეს, ოლიმპიური პითიური ის მოსული თამაშების ასე თქვა გამარჯვებულებს უძღვნიდა ეპინიკიებს, ანუ საგამარჯვებო სიმღერებს პინდაროსი და ეს იცის გალაქტიონმა ჩვენად და ის ამბობს, როგორი იყო ასეთი კაცი, უპირველესი პირველთ შორის არის პინდარი. ეს არის ბერძნული წარმოდგენა, დიახ, ბერძნები თვლიდნენ, რომ უპირველესი პირველებს შორის იყო პინდაროსი. ამ მოსაზრებას დაანჩენი მსოფლიო აღარ იზიარებს, მართალია, იმიტომ რომ რაღაც დაარდა პინდაროს დაანჩენი სამყაროსთვის, თუმცა ძველ ბერძნები მას ნამდვილად მიიჩნევდნენ ყველაზე დიდ პოეტად და ასე ვთქვათ, გალაქტიონმაც მშვენივრად იცის ეს ამბავი და ამთავრებს ამ ბერძნულ ნაწილს იგი ტირანის მკვლელობის ამბით. კაცმა არ იცის რატომ. შეიძლება იმიტომ, რომ შემდგომში ამას მიეძღვნა მრავალი ლექსი. იგულისხმება ასეთი რამ, რომ ძველი წელთაღრიცხვის 514 წელს პანათენეების დღესასწაულზე ორი საშინელი ტირანი ყავდა ათენს, ესენი იყვნენ ჰიპიასი და ჰიპარქოსი, ძმები იყვნენ ტირანები და ახალგაზრდების ჯგუფმა ჩაიფიქრა ამ ტირანების მოსპობა, განადგურება და ორ კაცს, კერძოდ ჰარმოდიოს და არისტოგეიტონს მოუხერხდათ ამის გაკეთება. გალაქტიონთან სახელები არის არისტოგეიტონი და ჰარმოდი. Ну, ეს ახლა ძველ დროში სახელების დაწერილობასთან ყოველთვის პრობლემა იყო. ჩვენთან ყოველთვის არაზუსტ არ ყოფილა ვერგილიუსი, ყოველთვის იყო ვირგილი და ეს არამარტო გალაქტიონთან, სხვასთანაც, მათ შორის უნივერსიტეტის დიპლომიან ქართულ პოეტთანაც კი ასე არის, ასე რომ არაფერი გასაკვირია აქ ამ სახელების დაწერილობაში არ არის. გალაქტიონი ფართოდ და ცლად ლაპარაკობს ჰარმოდიოსისა და არისტოგეიტონის დამსახურებაზე და მართლაც ისინი მიჩნეული იყვნენ მთავარ, ასე ვთქვათ, ფიგურებად ტირანთან ბრძოლის და 514 წელს ეს ტირანები დაეცნენ, ხო მათ ერთი ტირანის მოკვლა მოახერხეს და ამ მკვლელობის დროს ჰარმოდიოსი იქვე მოკლეს, ხოლო არისტოგეიტონი რამდენიმე ხნის შემდეგ იპოვეს და მოკლეს. მაგრამ ეს ტირანები, ნუ ერთი ტირანი მოკვდა, მაგრამ მეორე ტირანი 510 წელს დაეცა და იმის მერე ათენში უკვე დემოკრატია ყალიბდება ძალიან მყარად. რატომ ილაპარაკა გალაქტიონმა 1940 წელს ტირანის მკვლელობაზე, მე არ ვიცი. რას გულისხმობდა, არ ვიცი. შეიძლება იმას, რომ ბერია მოაშორეს საქართველოს, შეიძლება უფრო შორს იხედებოდა, ვერ გეტყვით მართალი გითხრათ, მაგრამ ეს მან ლირიკის ნაწილად წარმოადგინა ეს ამბავი. და მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთ თხოვნას ვეტყოდი მე, რომ ამ სიაში აუცილებლად აღმოჩენილი იყო იმ დიდი სამეულიდან ერთი მაინც, ანუ მე გულისხმობ ლესბოსელების წყვილს, ანუ ну, вообще, Сапфо майнц ყოფილიყო ნახსენები თუ ალკეოსი არა, ალკეოსი, Сапфо, Анакреონი ამ სამეულიდან ან სამივე ან ერთი მაინც უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით, უბრალოდ რომ ეს ყოფილიყო აბსოლუტურად სრულყოფილი. ა თუცა ახლა ჩემში ნიშნავს ანვიერთან არა, გამარტიონი მომეხსენებათ გენიოსებთან საუბარი ძნელია. ეს ყველაფერი მას დაჭირდა იმისთვის, რომ ეჩვენებია, რომ საბერძნეთი ეს ამოდენა კულტურა როგორ არის დამოკიდებული ლირიკაზე და ლირიკოსებზე. მას ამის თიმის თქმა უნდოდა, რომ ნებისმიერი მაღალი ცივილიზაცია ლირიკას ეყნობა, კი არ ებძვის და კი არ იუცხოებს, ამეთ პირიქით იახლოებს და თავის, ასე ვთქვათ, ძირითად თავის კულტურულ ნაწილად თვლის. და აი, კალაკტიონი გადადის ქართველებზე და ჩვენს წინაშე წარდგება პოეტთა წყება. ამ წყებაში მოულოდნელად გაიბრწყინებს ალექსანდრე ჭავჭავაძე და თავისი არ ყოფნით გაიბრწყინებს ბესიკი. ანუ გალაქტიონის შვიდეული ასე გამოიხატება, გამოიყურება, ასე გამოიყურება გალაქტიონის, ასე ვთქვათ, ქართველ პოეტთა შვიდეული. Ну, განსაგებია, რომ ყოველთვის მისთვისაც და ჩვენთვისაც წინ არის რუსთაველი. თუმცა ვიცი, რომ ვიღაცებს აქვთ განსაკუთრებული აზრი, მაგრამ გარწმუნდით, მაინდამაინც საინტერესო ეს აზრი არ არის, მაგრამ მის გარდა ესენი არიან, ისე არის რუსთაველი, არის გალაქტიონის აზრით გურამიშვილი და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ან იგი აღნიშნა, იმიტომ რომ გალაქტიონი ბევრად არის გურამიშვილზე დამოკიდებული, რიტმული და ბევრი თვალსაჩინით. არის გალაქტიონის მამა ფაქტობრივად, მართალია ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა და მამად მისი მოხსენება ძნელია, მაგრამ საქართველოსთვისაც მამის პოზიციაში იდგა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. არის ალექსანდრე ჭავჭავაძე მოულოდნელად, მე როგორც გითხარით ამ ძანდაში. არის, რა თქმა უნდა, ილია აკაკი ვაჟა. და როგორც ხედავთ, აქ და რამდენი კიდევ ყაზბეგიო ნათქვამია, მაგრამ ყაზბეგი ახლა ისე არის ნათქვამი, როგორც მწერალი, რა თქმა უნდა, პოეტებში არა. ამ სიაში აშკარად ჩანს, რომ ადგილი, ერთი ადგილი ვიღაცა ზედმეტი უკავია, იმიტომ რომ ეს არის ის ადგილი, ის სია, რომელშიც უნდა იყოს გალაქტიონი. სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად იტყვის ამას. მე რომ სკოლაში ვსწავლობდი, მაშინ ჩვენს მასწავლებლებს ჩამოკიდებული ჰქონდათ კედელზე სურათები ქართველი პოეტებისა და შვიდეული იყო. როგორც ამ შვიდეულში თავისი ადგილი ეკავა ბესიკს. და სწორედ ჩემი სწავლის პერიოდში ბესიკი ჩამოხსნეს და ყველა გადმოწიეს წინ და ბოლოში დაკიდეს გალაქტიონის პორტრეტი. მე შევესწარი ამას ჩემ სკოლაში. სხვაგან შეიძლება ეს ადრე მოხდა, ზოგან უფრო გვიან მოხდა და თავისთავად ეს შვიდეული ჩამოყალიბდა. ძალიან უცნაურია, რომ გალაქტიონმა ამ სიაში მოახვედრა მაგალითად ალექსანდრე ჭავჭავაძე და არა გრიგოლ რობელიანი. ეს ყველაფერი ამ სიისთვის კი არ არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა. ეს გაკეთებული იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ რამოდენა სახელები არის აქ და უცებ ნათქვამია იქ, რომ ეს ყველაფერი აშფოთებდა მტერს. იმიტომ სწორედ იქ, სადაც ნახსენებია ეს სახელები, იქ ნათქვამი არის, რომ ჩვენი პოეზია ძალიან სერიოზული საფუძველი არის ჩვენი ქვეყნის სიძლიერის. იწყება ასე: პოემა ვეფხის, პოემა გრძნობის მზიური, სიყვარულისა, თავდადების, გმირობის, სიბძნის, მას იმეორებს მკაცრი სვანი, გმირი ხევსური, თლაც საქართველო, როდესაც ის შრომობს და იბრძვის. და ანუ ის ამბობს, რომ საქართველო შრომობს და იბრძვის, იმიტომ რომ რუსთაველის პატრონია, მას აქვს ენერგია. ამას მოყვება შესანიშნავი პასაჟი ბარათაშვილზე, როგორ მიხრო და ის მირანი ფაფარ გაშლილი, რომ გადელახა დღენი ბნემი, გზანი ყორენი, იკაწრებოდა ხალხის ბედით ბარათაშვილი, ხალხის, რომელსაც თვალბედით ისდევდა ყორანი. და ამის შემდეგ იყო ნახსენები სწორედ ცეცხლი აკაკი, გმირი ვაჟა, ბრძენი ილია, რამდენი გმირი და რამდენი კიდევ ყაზბეგი და მათი ხმით ზარი გაღვიძების კვლავ დაირეკა. დავაკვირდებით, არ არის საიდუმლო, რომ მე-19 საუკუნეს ჩვენ შევხვდით მკვდრები. და იყო მერე ამ მკვდრების გაცოცხლების მცდელობა, რომელიც წამოიწყო ბარათაშვილმა და დააგვირგვინა ილია ჭავჭავაძემ. ამიტომ არის ნათქვამი, მათი ხმით ზარი გაღვიძების კვლავ დაირეკა. ხალხის ზრახვებს და წინადგმობებს მათ მისცეს მხარი, აი რა მიზნებს ისახავდა ჩვენი ლირიკა, რა დაწოდება საქართველოს მგოსანთა მხარე. მიზანი, რომელსაც ისახავს ლირიკა, არ არის ადამიანის გულის დატკბობა და თვალის დატკბობა და გრძნობების გამოხატვა. გალაკტიონის აზრით, ქართული ლირიკის მიზანი არის ქართული სახელმწიფოს აღორძინება. ქართული სულის აღორძინება, ქართველი ხალხის გაცოცხლება, ან როგორც ის ამბობს, გამოღვიძება. ამ თვალსაზრისით ეს განსაკუთრებული რამ არის და ამიტომ ისტორიული სინამდვილით ხმით დათვირთული, გარემოცვათა უმრავლესთა განცდათ სირთულით, ლირიკა იყო ჭეშმარიტად ღრმა, ეროვნული ლირიკა იყო ხალხის სული და ხალხის გული. არავითარი დაცვა ამ ლირიკას არ ჭირდება საბჭოთა ეპოქისაგან, იმიტომ რომ გალაკტიონს მიაჩნია, რომ ეს უფრო დიდი რამა, ვიდრე თუნდაც საბჭოთა კავშირი. მოკლედ, სინქრონიაში უყურებს ამ ამბავს და არა დიაქრონიაში. დღეს ლირიკას არ უჭირს მისი აზრი და არც უნდა უჭირდეს, ვინაიდან იგი ისტორიულად მოდგამს და ლირიკა არის შემადგენელი ნაწილი ქართული სულიერებისა, ქართული ლირიკა, ამიტომ მის გარეშე ეს ქართული ხალხი არც იქნება. შემთხვევითი ხომ არ არის, რომ საქართველო პოეტებმა გადაარჩინეს, ასე ვთქვათ, მე-19 საუკუნეში. ის ხომ ეკონომისტებს, ინჟინერებს არ გადაურჩენიათ? ის ხო ილია ჭავჭავაძემ, ბარათაშვილმა გადაარჩინა. ის არ მოემწყდა პიროვნულ და ინტიმურ სფეროს. ის ასახავდა ურთულეს, უღრმეს, საეროს, ადამიანის საეროსთან დამოკიდებას, საგმიროს საქმეთ, სამშობლოის მისის დიდებას. ხო, შეიძლება ისტორიკოსმა სხვანაირად დაწერდეს, მაგრამ სხვა ენით დაწერდეს, უფრო ასე ვთქვათ, უფრო მარტივი და სადა ენით დაწერდეს, მაგრამ ვერავინ ვერასოდეს ვერ წაართმევს გალაკტიონის აბსოლუტურ და მყარ ლოგიკას. და საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ გალაკტიონი ეს პოეტი კაცი, რომელსაც ჩვეულებრივ ადამიანებზე ფულის ესხება არ შეეძლო, როდესაც საქმე ისტორიას და მნიშვნელოვან ამბებს ეხება, არის უაღრესად ზუსტი, წარმოუდგენლად ზუსტი, ნამდვილი გენიოსი არის. და იმიტომ მოუწოდებდა ბრძოლისაკენ, ზრავდა მშვიდობას, ნიღაბს აცლიდა და სცინოდა პირობითობას, ებრძოდა თხრიდა ყაფთა კასთა ყოფნის დომაჩულ ფესვებს, უმძაფრესი გულის ყურით ისმენდა ლექსებს, ვით მოწინავე ისე მისი წინააღმდეგი, ჩანგის ჯონგური და კალამის იყო დამდეგი, პროსოდიები, ელეგია, ოდა და ჰიმნი იმღერებოდა, ითქმებოდა, ღელავდნენ სიმნი. აი როგორ ცოცხლებოდა საქართველო გალაკტიონის ვერსიით. გალაკტიონის ვერსიით პოეზია აცოცხლებდა, პოეზია აღვიძებდა და ყველა ეს სიტყვა, რაც გაიგონეთ, თითოეული სულ პოეტებს აღნიშნავდა. ჩანგზე კი ვიცით, ვინ უნდა ვიფიქროთ, ჩონგურძე ვიცით, ვინზე უნდა ვიფიქროთ, რომელს იმზეა ლაპარაკი, ისიც ვიცით და გაღვიძება რა არის, რომელი ელეგიის საგანია, ისიც შესანიშნავად ვიცით. და ამიტომ ამბობს, რომ გაღვიძებული სხვა საგანთან შეჯახების დროს არ მდურაბარებდა პოეტების ჩანგი არასდროს. იყო ხან ნაზი, ხანა ძაფრი, ხანაც ქუხარე, აი რა თქვია საქართველოს გოსანთა მხარე. და ამიტომ არის, რომ გალაკტიონმა გააკეთა ყველა საქმე, ბუნებრივია. ადამიანები ამ დროს განიარაღებას ეწეოდნენ, კომუნისტების ტერმინი იყო, რომ უნდა გადაიარაღდნენ, უნდა განიარაღდნენ, ანუ უნდა დაღარო იარაღი საბჭოთა კავშირის წინაშე. და განიარაღდნენ პოეტები, იქ იყო სოსო გრიშაშვილი, იქ იყო ალექსანდრე ბაშელი და ცისვე კანცელებს უბრალოდ სიცოცხლე წაართვეს და განაიარაღეს, მათ იარაღეს სულ სხვანაირად იხმარეს. სამწუხაროდ ასეთი დრო დადგა და იყო კალაპტიონის ამ პოეზიაში არის ასეთ შეკითხვა: ვისგან მიიღო ამნაირი ქმედითი ძალი, რომ თვით შეიქმნა მოძრაობის ძლიერი ალი? იგი ლირიკა არის ძალა და ვერ ვის უთქვამს მარადისობით და სიცოცხლით, რომ ის არს უნთქავს. და ამნაირად ამთავრებს ამ პოემას კალაპტიონი. მაშინ იქნება ასეთი დასასრული: დააქ შენს ფთებქვეშ შემუდლუან ძარედ ნასეთყვი, მის მარტოობას კაპიტალო ნახოთ რასეთყვი, რამენაირა დაემკვიდრო სულს თავის თავი, შენ ბურუში ხვევ დახარ მისი სულთან ხუთავი. აც კალაპტიონი ხატავს კაპიტალს როგორც ქართული პოეზიის მტერს. ეს ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ამბავია, როდესაც იგი ცდილობს, შეუძლებელია ახლა თუნდაც ბოლშევიკების მოტყუება ასეთ სიტყვებს, შეუძლებელია, მაგრამ კალაპტიონი ცდილობს, ასე ცნაური გულუბრყვილო მცდელობა არის, რომ მას უნდა სოფლიოს უპასუხოს იმით, რომ ქართველებს ლირიკა და მარტოობა, მარტოობა ფარავს მის სიტყვებს, სოფლიო თითქოს არ პასუხოს პირად შეკითხვებს, მარტოობაში ცხოვრობს იგი ოქროს სიძლევი თავის ტანჯველი საშინელი გამოღვიძებით. და მითხარით, ასეთი კაცი პოეტიაო და რა თქმა უნდა ის სიტყვის, რომ ასეთი კაცი არ არის პოეტი. და ფინალი ამ პოემისა არის ასეთი: სიმღერით მოდის არ გადუხვევ ჩეული გზისაგან, სხვა გზა უცნობი ვერასოდეს ვერ შეირიგოს, იგი ისწრაფის კომუნიზმის გამარჯვებისკენ, მაშ გაუმარჯოს სიმართლისთვის მებრძოლ ლირიკას. აი ეს ფრაზა, კომუნიზმის გამარჯვება, უნდა ვაპატიოთ კალაპტიონს ახლა ამდენი წლის შემდეგ, იმიტომ რომ ამ ლექსში ყველაფერია ნათქვამი სინამდვილეში, რას ემსახურება ლირიკა. ლირიკა ძირითადად საქართველოში ემსახურებოდა ეროვნული გადარჩენისა და ეროვნული გამოღვიძების ამბავს, მაგრამ კალაპტიონი თავისი ეპოქის შვილი და ჩვენ არ გვაქვს უნარი ვიყოთ მისი რედაქტორები და ამოვუღოთ ის სიტყვები, რომლებიც არ არის ასე ვთქვათ ბუნებრივი ასეთი დიდი პოეზიისთვის. კაპიტალიც და კომუნიზმიც იქნებოდა აქ ნახსენები, შეუძლებელი იყო. არ დაგავიწყდეთ ეს ის ეპოქაა, სადაც გენიალურ დისერტაციებს წინ უძღვის ის, რა თქვა ამა თუ იმ საკითხზე მარქსმა, ენგელსმა, ლენინმა და სტალინმა, სადაც სხვანაირად არაფრით არ გამოდის. ახლა შეგიძლია ჩახედოთ ივანე ჯავახიშვილის შრომებს, შეგიძლია ჩახედოთ სხვა ნაშრომებს, შეგიძლია ბევრი რამ ნახოთ და ახლა ამ თვალსაზრისით ასე ვთქვათ კალაპტიონს ჩვენ გამართლება არ ჭირდება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ აქ რა თქმა უნდა ყველაფერი ერთი ძალის არ არის ამ პოემაში, პოეტური თვალსაზრისით არის მასში ძალიან ძლიერი და შედარებით სუსტი ადგილები, და მაინც კონცეფცია ამ შესანიშნავი პოემისა, კონცეფცია იმისა, რომ საქართველო ძირითადად არამშენებლობამ, არასამხედრო სიძლიერემ, არამედ სულიერებამ გადაარჩინა, რომ საქართველო არის სხეული, რომელიც თავის დროზე შექმნა დავით აღმაშენებელმა, მაგრამ რომელიც ძლიერია, იმიტომ რომ მასში ვეფხისტყაოსანი როგორც სული ისე ჩაისხა. ეს კონცეფცია არის ყველაზე მთავარი კონცეფცია იმისთვის, რომ ვიცოდეთ მომავალში რას უნდა უფრთხილდებოდეთ ქართული ენის, ქართული სიტყვიერების, ქართული პოეზიის გარეშე. საქართველოს არანაირი მომავალი არ გააჩნია. ეს უნდოდა ეთქვა კალაპტიონს, ამის გამეორება გვიწევს დღეს. მან ხო თქვა 26 საუკუნის წინ და 26 საუკუნის შემდეგ: დიახ, ყველაფერი არის იმიტომ, რომ იყოს ენა და სულიერება ქართული, მაშინ იქნება სახელმწიფო ქართული. დიდი მადლობა ველით თქვენს გამოხმაურებებს. მადლობელი ვარ იმისთვის, რაც აქამდე იყო, შევეცდებით, რომ თქვენს კითხვებს და უპასუხოთ და თქვენ შეკვეთებსაც ვაპირებთ, რომ შესრულება შევახვედროთ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ეს თქვენ დაგვიკეთოთ და ჩვენ შეგისრულოთ. მადლობთ ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.